Daniel 3, tam sa píše Božie slovo. Kráľ Nebukadnecar dal zhotoviť zlatú sochu. Jej výška bola 60 lakťov, jej šírka 6 lakťov. Dal ju postaviť na rovine Dúra v babylonskej provincii. Kráľ Nebukadnecar zvolal satrapov, predakov, veľmožov, členov rady, správcov pokladnice, sudcov, súdnych úradníkov a všetkých, čo majú moc v jednotlivých provinciách, aby prišli na slávnostné posvetenie sochy, ktorú dal on postaviť. No a potom sa všetci satrapovia, predáci, veľmoži, členovia rady, správcovia pokladnice, sudcovia, súdni úradníci a všetci, čo majú moc v jednotlivých provinciách, zhromaždili na posviacku sochy, ktorú dal postaviť kráľ Nabukadnecar. Zastali pred sochou, ktorú dal postaviť Nebukadnecar. Hlasateľ hlasno volal: prikazuje sa vám, ľud rozličných národností a jazykov, vtedy, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, padnete a budete sa kláňať podobe zlatej sochy, ktorú dal postaviť kráľ Nebukadnecar. Kto by však nepadol a nekláňal sa, v tú chvíľu ho hodia do pece rozpálenej ohňom. A preto v okamihu, keď ľud všetkých národov začul zvuk rohu, píšťaly, citary, harpy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, všetok ľud rozličných národností a jazykov sa kláňal podobe sochy, ktorú dal postaviť, už vieme kto, kráľ Nebukadnecar. Na to však prišli niektorí Chaldejci a ohovárali Židov. Vraveli kráľovi Nebukadnecarovi: kráľ, žij na veky. Ty, kráľ, vydal si nariadenie, aby každý, kto počuje zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, padol a kláňal sa zlatej soche. Kto by však nepadol a nekláňal sa, majú ho hodiť do ohňom rozpálenej pece. No a sú tu však istí Židia, ktorých si ustanovil na správu babylonskej provincie Šadrach, Mešach a Abednego. A títo muži, kráľ, si nevšímajú nariadenie, ktoré si vydal a neúctievajú tvojich bohov a nekláňajú sa zlatej soche, čo si dal postaviť. Potom Nabukadnecar v zúrivom hneve rozkazal, aby priviedli Šadracha, Mešacha a Abednega. Na týchto mužov priviedli pred kráľa. Nebukadnecar im povedal: je pravda, Šadrach, Mešach a Abednego, že mojich bohov neúctievate a nekláňate sa podobe zlatej sochy, ktorú som ja dal postaviť? Či ste teraz pripravení, len čo začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, padnúť a kláňať sa soche, ktorú som dal ja urobiť? Ak sa nebudete kláňať, okamžite vás hodia do ohňom rozpálenej pece. A ktorý boh by vás mohol vyslobodiť z mojej moci? Šadrach, Mešach a Abednego odpovedali kráľovi: Nebukadnecar, my sa nepotrebujeme pred tebou obhajovať. Ak nás náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť s ohňom rozpálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vyslobodí nás. Ak aj nie, vec, kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dá postaviť, sa nebudeme kláňať. Na to Nabukadnecara naplnil hnev a dal rozkaz rozpaliť pec 7-krát viac, ako bývala zvykom. Chlapom, mocným mužom zo svojho vojska rozkázal zviazať Šadracha, Mešacha a Abednega, aby ich hodili do ohňom rozpálenej pece. Potom týchto mužov oblečených v plášťoch, sukniciach a s pokrývkou hlavy zviazali a tak ich hodili do ohňom rozpálenej pece. A pretože kráľov rozkaz bol naliehavý a pec bola veľmi rozpálená, plameň ohňa usmrtil tých, čo priniesli Šadracha, Mešacha a Abednega. Traja muži, Šadrach, Mešach a Abednego, však zviazaní, padli do ohňom rozpálenej pece. Na to sa kráľ Nabukadnecar predákov. Rýchlo vstal, spýtal sa svojich radcov, či sme nehodili do horiacej pece troch zviazaných mužov. Odpovedali kráľovi, iste kráľ. Ten však povedal, hľa, vidím uprostred ohňa chodiť štyroch nezviazaných mužov, ktorí neutrpeli nejakú újmu a vzhľad toho štvrtého je podobný synovi bohov. Tedy Nabukadnecar pristúpil k dverám rozpálenej pece a povedal, Šadrach, Mešach, Abednego, služobníci najvyššieho boha, vyjdite von. A potom Šadrach, Mešach, Abednego vyšli spomedzi plameňov. Satrapovia, predáci, veľmoži a kráľovskí radcovia sa zhromaždili a hľadeli na týchto mužov, na ktorých telami plameň nemal moc, ktorým sa ani vlas na hlave nespalil, ani ich odev nepodľahol zmene a neprešiel na nich pach ohňa. Nabukadnecar povedal, nech je zvelebený boh Šadracha, Mešacha a Abednega, ktorý poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov, ktorí v neho verili, ktorí neposlúchli kráľov rozkaz a obetovali svoje tela, len aby nemuseli uctievať nejakého iného boha okrem svojho boha a nemuseli sa mu kláňať. Vydávam teda nariadenie, že ak sa ktokoľvek z ľudu, akéhokoľvek národa a jazyka, bude rúhať Bohu Šadracha, Mešacha a Abednega, nech je rozsekaný na kusy a jeho dom nech obrátia na rumovisko, lebo niet iného Boha, ktorý by bol schopný takto zachraňovať. Potom kráľ povýšil babylonskej provincii Šadracha, Mešacha a Abednega. Ďakujeme ti, Pane, za tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že aj dnes zhromažďuje svoj ľud na rôznych miestach, aj tuto v Trnave, aby sa mohol byť s tebou, byť v tvojej prítomnosti, mohol uctievať teba, jediného Boha. Tak ti ďakujeme, že nám dávaš slovo, že hovoríš k nám. Prosím, nech naše uši počujú, nech naše mysle rozumejú, nech naše srdcia sú tvojim Duchom Svätým premieňané. To ťa prosíme v tvojom mene. Amen. Ako verne nasledovať Krista v dnešnej dobe? V Trnave, v 21. storočí. Ako žiť ako verný nasledovník Krista? Možno ste nad tým rozmýšľali, rozmýšľate. Lebo nasledovať Boha má vždy svoje dôsledky. Vždy. V každej dobe, v každom čase. A dneska nás asi nikto nenúti kláňať sa zlatej soche na Trnavskom námestí. Ani nemusíme zažívať zákaz kresťanských aktivít, ako za komunizmu. Nič také viditeľné. Ale predsa nasledovanie Krista má aj dnes svoje dôsledky. Ak nasledujeme Krista v našej kultúre, v ktorej sa nachádzame, nie je to ľahké a nie je to bez dôsledkov. Možno tie tlaky kultúry nie sú také viditeľné, ako sú v Turecku, aké boli za komunizmu, ale možno, že práve preto, že nie sú také viditeľné, sú ešte ťažšie. Ja som rozmýšľal nad výzvou Ježíša Krista o nasledovaní, že kto chce ísť za mnou, ako to tam ide, že kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. V dobe autentickosti, kde je dôležité byť sám sebou, nikto ti nebude hovoriť, čo ty máš robiť, buď sám sebou, hovorí Ježiš, kto ma chce nasledovať, nech zaprie sám seba. Vezmi svoj kríž. V dobe konzumnej spoločnosti, pohodlia, kde o utrpení sa nerozpráva, utrpenie sa vytlača, aj keď je už také viditeľné na Ukrajine. Ježiš hovorí, vezmi svoj kríž. Dobrovoľne ísť do ťažkosti. Nasleduj ma. V kultúre, kde mne nikto nebude kecať, on je Boh, kde každý má svoj Boha, on je Boh. Nasleduj mňa, jediného Boha. Nechaj ma kecať do tvojho života. Ako byť verný nasledovník Krista v dobe, v ktorej žijeme? Myslím si, že Daniel 3 nám je krásnou ukážkou, krásny príbeh toho, ako žiť verne, ako nasledovať Boha. Sme v 5. storočí pred Kristom, sme v Babylone, to je vtedy svetová veľmoc. To je obrovské imperium, ktoré sa rozširuje, deportuje elitu z rôznych národov a snaží sa ich udomacniť v Babylone. Hej, že tá stratégia nie je len dobiť územia, ale získať kvalitných nových Babylončanov. Dostávajú babylonské mená, majú babylonskú školu, vidíme v prvej kapitole, rozprávajú babylonským jazykom a o jednu, dve generácie máme výborných, kvalitných babylončanov. No a medzi takýmito sú aj Danielovi kamaráti, Mešach, Šadrach a Abednego. A čo je veľmi zaujímavé, keď sledujete knihu Daniel, že oni nejak nebojujú proti kultúre. Nesnažia sa pre Židov včiť tú danú kultúru Babylona. Dokonca sú veľmi dobrí Babylončania, sú povyšení, vysoko postavení. Čiže nebojujú proti kultúre, ale nesplývajú s kultúrou. Ich obličenie je babylonské, ale ich srdcia sú Božie. Ich viera v Boha zostáva. Zostávajú pevne verní, aj keď im hrozí smrť, ako sme videli v tejto kapitole. Tak ako byť verný Bohu v Trnave, keď zažívame výsmech, ohováranie, nepochopenie, vyučenie zo spoločnosti? Ako nebojovať s kultúrou, ale nesplynúť s kultúrou? To je mimoriadna výzva aj pre nás, si myslím. Tak sa poďme pozrieť na tú kapitolu v takých troch bodoch. Jeden ten bod je, že poďme sa pozrieť, že čo je tá kultúra okolo nás, čo je ten Babylon, čo je tá kultúry. Potom sa pozrieme na Boží ľud v tejto kultúre a nakoniec sa pozrieme na ich Boha, aký je ich Boh zvrchovaný a prítomný. Tak najprv Babylon, tlak kultúry. Sme na začiatku tej tretej kapitoly. Je dobré, ak budete mať otvorené Biblie pred sebou. Je to dlhá kapitola, veľa veršov. A keby ste otočili trošku stránku späť, kapitola 2 končí tak, že kráľ, mocný kráľ Nebukadnecar má sen. A má sen taký, že vidí sochu, ktorá má zlatú hlavu, strieborné ruky, ramena a tak ďalej. Daniel mu vykladá tento sen a hovorí, že zlatá hlava to si ty, to je tvoja ríša. Zlatá éra, veľká ríša. Ale potom príde ďalšia a nakoniec Božia vláda bude večná. A na to Nebukadnecar hovorí, že nie je nikto ako Danielov Boh. Obrovské vyznanie pohanského kráľa. No, príde 10 rokov, sme v kapitole 3 a Nebukadnecar nielen, že stavia sochu, ktorá má zlatú hlavu, ale celá socha je zlatá. Nejak mu to prerastlo hlavou, tento sen. Jeho ríša naozaj expanduje, má aj nejaké nedostatky, ale v podstate rastie jeho ríša, ale tomu nestačí. On chce nielen že zlatú éru, on chce večnú vládu. Stavia sochu, verž 1, tie lakte veľmi nevieme, že koľko je, ale je to v podstate 30 metrov, aby ste si vedeli predstaviť, čiže jeden 9-poschodový činžiak, zlatá socha. Verš 5, každý Babylone, každý, kto tam je, sa musí pokloniť. A verš 6, ak sa nepokloní, tak istá smrť, ohnivá pec. Si predstavte Židov, ktorí sú tam. Pokloniť sa soche pre Žida, verného Bohu, znamenalo zaprieť svojho Boha. Exodus 25, nebudeš sa kláňať iným Bohom. Ja som jediný tvoj Boh. Pre nich pokloniť sa soche nebolo len sa nejak skloniť niečomu, ale pre nich to bolo vyjadrenie, že sa zdávam vernosti môjmu Bohu, Jahvemu, zmluvnému Bohu. Ale keď sa nepoklonia, tak to bude veľmi nepríjemné pre nich. Smrť. Veľmi ťažká otázka. Čo urobiť teraz? Čo my? My nie sme v Babylone, nemáme zlatú sochu. No, nie sme aj sme v Babylone. Nie sme geograficky v Babylone, ale keby ste išli do Novej zmluvy, do listu Petra, tak Peter používa znova obraz Babylonu. Poďme do Zjavenia Jana a vidíme znova nejaký Babylon. A už to nie je miesto vtedy a tam, v tej doline Dúra. Už nehovorí o tomto, ale hovorí o ľudskej vláde, o zbure voči Bohu, o svetskej vláde. A hovorí Peter prvým kresťanom, že aj vy ste Babylonia, aj vy ste putníci, vyvolení putníci, cudzinci na tomto svete. Váš domov nie je na tomto svete, váš domov je v nebesiach. A žite verne, aj keď to prináša utrpenie, hovorí Peter. Hovorí, že príbeh tejto kultúry nie je váš príbeh. Tie heslá, slogány, to nie je vaše presvedčenie, vaše vyjadrenie. A keďže nie je, tak vždy budeme zažívať tlak. A niekde aj prenasledovanie. Máme kamarátov, ktorí sú aj s Marekom spoločných, ktorí sú v Turecku, sa snažia tam zakladať zbory, nasledovať Krista. Tak oni by veľmi dobre rozumeli tejto kapitole, keď nám vraveli, že deti musia ísť do školy len s ochránkou. Jemu volali, že vieme, že tvoja manželka je v supermarkete a chceš ju ako dostať späť, že po častiach alebo CEU. A potom aj zavolal, zistil, že naozaj je v tom supermarkete, kde mu volali tí Turci. Naozaj je veľmi ťažké pre nich nasledovať Krista v tom období. Na Slovensku vďaka Bohu za slobodu, ktorú máme. Ale to neznamená, že nezažívame aj my tlak kultúry. Inak veľmi zaujímavé, že tá socha, čo predstavuje tá socha, keď hovorí kráľ o soche napríklad v 14. verši, tak povie, že a stále keď hovorí, uctievate, takže sa nekláňate podobe zlatej sochy, ktorú som dal postaviť. A stále keď hovorí o zlatej soche, tak hovorí aj o mojich bohov v tej kapitole. A to je také zvláštne, že to nie je boj medzi Danielovým bohom a sochou, lebo v Babilóne bolo množstvo bohov. Bolo množstvo bohov. A to heslo bolo, že ty si ver, komu chceš. Keď je vojna, tak sa modlí k Bohu vojny. Keď sa niečo stane vo vode, tak sa modlí k Bohu vody, vo vode. Ver si, komu chceš, ale nie tak celkom. Ver si, komu chceš doma, ale na verejnosti sa musíš pokloniť soche. A toto je trošku podobné aj v našej kultúre. Pluralizmus. Môžeš veriť čomu chceš. Keď dneska hovoríte niekomu o Kristovi, to nie je taký problém počúvať. Veď v pohode, veď si ver komu chceš. No ale skús povedať verejne, že verím, že Boh stvoril a uzakonil manželstvo medzi mužom a ženou. Ako si dovoluješ? Ako si dovoluješ diskriminovať iných ľudí? Doma si ver, čomu chceš, ale na verejnosti sa musíš podrobiť, sa musíš podradiť danej kultúre, ktorá sa mení, musíš sa pokloniť soche. Preto to je obrovská výzva aj pre naše zbory. Ostať verný v kultúre, ktoré sa nachádzame. Je veľké pokušenie byť cirkvou, ktorá odbočí od evanjelia, ktorá odbočí od Božej správe o záchrane, od doktrín, lebo chceme byť cirkvou pre všetkých, kde si každý môže veriť, čo mu chce. Je ťažké byť cirkvou, ktorej cirkevná disciplína, cirkevná kázeň je bežnou kultúrou zboru, ktorú ľudia očakávajú, lebo chcú rásť, chcú vidieť svoje slepé miesta. Sme v pokušení nerobiť cirkevnú disciplínu. Sme v pokušení nehovoriť druhému do života. Ver si, čomu chceš. Lenže cirkev, ktorá nemá presvedčenia, tak sa rozkolíše pri najmenšom vetriku kultúry. Aj my sme v tlaku kultúry a vy sami skúste rozmýšľať, že čo to znamená pre vás, pre vašu rodinu, pre vaše mesto, čo je zlatá socha v Trnave. Nielenže tlak kultúry, ale sa pozrime na Boží ľud, ktorý v tejto kultúre sa nachádza. Posúvame sa z námestia do paláca, z verejného priestranstva pred samotného kráľa vtedajšieho sveta a sme vo veršoch 13 až 23. Nabukadnecar sa rozčulí, prečo sa títo traja chlapci mladí nekláňajú soche. A dáva im výzvu. A si skúste predstaviť tento moment. Stojíte pred najväčším panovníkom vtedajšieho sveta. Nie je nikto väčší ako Nebukadnecar. Dáva im výzvu a hovorí, že vy sa nekláňate? Dobre. Posledná výzva. Keď začujete zvuk cirkus, tak potom sa pokloníte však. A podľa mňa, to ako to čítam, si myslím, že on očakával, že jasne, že sa poklonia. Samozrejme, že sa poklonia. Preto je tak rozpálený hnevom, keď počuje ich odpoveď. No ale akú odpoveď počuje? A toto teraz dobre počúvajme, lebo sú to jediné slova, ktoré tí traja chlapci, Boží ľud, ktoré povedia v celej tejto dlhej kapitole. Sú to ich jediné slova a sú vyvrcholením tohto príbehu. Môžeme pozerať spolu verše 17 až 19. Ak náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť z ohňom rozpálenej pece a z tvojej moci kráľ, vyslobodí nás. Ak aj nie, vedz kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme kláňať. A skúste si všimnúť, že aké to je pozoruhodné, čo on teraz hovorí. Oni vlastne hovoria, že náš Boh je mocný nás zachrániť, ale aj keby to neurobil, my sa nepokloníme kráľu. A teraz skúsme tú hĺbku pochopiť. Oni vlastne hovoria, že kráľ, my slúžime Bohu kvôli nemu samotnému. Nie kvôli tomu, čo od neho chceme, čo od neho môžeme získať. My neslúžime Bohu vtedy, ak nás vyslobodí z ohňa rozpálenej pece. My neslúžime Bohu vtedy, ak mi dá to, za čo sa modlím už 2 roky. My slúžime Bohu kvôli tomu, kým je. Lebo vieme, že on je jediný pravý Boh. Keby sa rozhodol zachrániť nás, je mu sláva. Ak aj nie, on ostáva Bohom, ktorému slúžime. Keby povedali len, že kráľu, náš Boh nás zachráni z tej pece, myslím si, že kráľ by povedal, no re, naivní chlapci, poďte, nech sa páči, šup do pece, koniec. Ale podľa mňa tá druhá veta mu vyrazila dých. Ak aj nie, my sa nepokloníme tvojim Bohom. My slúžime Bohu nie, aby sme niečo získali, ale kvôli nemu samotnému. A toto je úžasné vyznanie, možno jedno z najkrajších vyznaní v starej zmluve. Lebo koľkokrát sú moje myšlienky, koľkokrát my počúvame okolo seba vety ako Bože, ja som ti dôveroval, slúžil som ti zbore, ale som si pýtal dôležitú vec od teba, ty si nedal. Už nebudem slúžiť. Nedôverovali sme Bohu. Ako skutočne som dôveroval? Ja som nedôveroval Bohu, len som manipuloval Boha svojou agendou. To, čomu som skutočne veril, nebol Boh samotný, ale bola tá agenda, bolo to, čo chcem. Títo chlapci hovoria, že my dôverujeme Bohu. Bodka. My hovoríme, dôverujeme Bohu, ak sa toto podarí, oni hovoria, dôverujeme Bohu. Bodka. Úžasná viera. Úžasné vyznanie. A preto oni môžu naozaj čeliť čomukoľvek s touto vierou. Neviem, či oni vedeli, že ich Boh ich nejak zachráni aj nielenže od smrti, ale aj cez smrť. Možno. Možno, že verili, že keby aj zomreli, tak sa prebudia v rukách svojho milujúceho spasiteľa. Ale už v tom momente, keď povedali, že aj keby, tak už vtedy vyhrali. Oni ešte predtým, ako boli fyzicky ohňozdorní, že sa im nič nestalo, tak boli duchovne ohňozdorní a mohli čeliť naozaj čomukoľvek. Toto je príkladná viera, ktorú autor textu chce, aby sme videli. Skutočne duchovne ohňozdorní kresťania, ktorí dôverovali kvôli Bohu, kvôli tomu, aký je, kvôli nemu samotnému. A my môžeme byť tiež, ale nestačí pozerať len na týchto ľudí, na ich príklad, ale poďme sa pozrieť na ich Boha. Lebo to je dôležité, to bude meniť naše srdcia. Tak sa povie, tá posledná časť, rýchla, je, že kto je ten, akého, ako vidíme ich Boha. Boha Šadracha, Mešacha a Abednega. Príbeh pokračuje. Nabukadnecar sa tak rozpálí hnevom, že dá rozpáliť 5-7 krát silnejšie, lebo tak je rozpálený hnev. Pozerá sa do pece a hovorí, že dve šokujúce veci. Jedna je, že oni si tam chodia, prvá. A druhá, že ale nejak počty nesedia. Že sme dali troch a sú štyria. A ten štvrtý vyzerá ako syn bohov. potom zavolá, aby nakoniec vyšli a potom hovorí úžasné, verš 29 hovorí, nie je iného Boha, ktorý bol takto schopný zachraňovať. Chcem vám ukázať jednu vec v tomto texte a to je, že Pán Boh je skutočne zvrchovaný, že Boh Izraela je naozaj nad vecou, on vládne. A myslím si, že autor textu to vyjadruje takou silnou iróniou v tomto texte. Keď ste počúvali tú celú kapitolu, tak ste mohli počuť, že sa tam strašne veľa vecí opakuje a stále prídu tí všetci satrapovia, predáci, veľmoži, neviem čo. Všetci sa zhromaždia na pompezná udalosť, veľká posviacka sochy a v kúse sa tam zhromažďujú a v kúse chodia a za nimi ide hudba, roh, citara, gitara, neviem čo všetko, kachon. Akú hudbu by ste dali tejto kapitole, keby ste to mali, neviem, zhudobniť? Aký soundtrack by ste tomu dali? Som už hovoril, nemáme čo zvestovať, že mňa napadol jeden soundtrack, lebo s deťmi pozeráme rozprávky, tak ma napadlo, že spada mat. Proste cirkus. Ale naozaj, to je to, ako to je opísané, keď to čítali Židia, to bolo ako veľká ironia. Cirkus. Aká socha je to? Je tam 9-krát opísané stále jedna veta dookola, že je to socha, ktorú dal postaviť kto? Kráľ Nabukadnecar. Čítame ďalej o soche, ktorú dal postaviť? Kráľ, však už vieme, kto ju postavil. Na čo nám stále hovorí, že kto ju postavil? Ale hovorí preto, lebo keď to Židia čítali, Židia, ktorí boli v exile a rozmýšľali, vládne Boh, aj keď nemáme svoj chrám, vládne Boh, keď tu nie je, je tu prítomný, nie je tu prítomný? Veď tu je 30-metrový činžák zlatý. Kto je teraz Bohom? Je táto socha Bohom skutočným? Nie. Je to vec, ktorú postavil človek, kráľ Nabukadnecar. Keď pozeráme ďalej do toho textu, tých ironií tam vidíme viac a vidíme, že na začiatku sa zhromažďujú tá skupina ľudí a sú svedkami posviacky zlatej sochy Boha. Na konci sa zhromažďujú tí istí ľudia a sú svedkami Božieho zázraku. Boha, ktorý skutočne zachraňuje. Nie ako táto zlatá, nehybná vec. Trikrát sa opakuje v tom texte otázka o vyslobodení. Najprv Nabukadnecar sa pýta, že rečnícka otázka. Ktorý Boh by vás mohol vyslobodiť z mojej veci, z mojej moci? A my už vieme odpoveď, my vieme, čo očakáva. Odpoveď je nikto. Tak sa to pýta. A na konci hovorí ten istý kráľ, hovorí, lebo nie je iného Boha, ktorý by mohol takto zachraňovať. Na začiatku vydáva dekret, že všetci sa musia pokloniť zlaté sochy, všetci si musia uctievať jeho bohov. Na konci vydáva dekret, ale tam hovorí, že kto by sa rúhal Bohu Izraela, nech je rozsekaný na kusy. Kto v skutočnosti vládne? To je veľká otázka pre prvých poslucháčov. Keď čítajú Daniela 3, sú pozbudení, že je to Boh, ktorý vládne. Je to Boh, ktorý môže skutočne zachrániť. Na začiatku nemožná situácia pre Izraelcov. Kto sa pokloní, zomrie. Na konci samotný kráľ hovorí, že nie je iného Boha, ktorý by mohol takto zachrániť. Sa to úplne otočí. Kto má moc? Zlatá socha alebo izraelský Boh? A vidíme, že Boh má moc zachrániť aj z nemožnej situácie. Zostať verný tomuto Bohu? Jasné. To Boh, ktorý vládne, ktorý on je zvrchovaný. Nielen to, ale vidíme, že je aj prítomný v tomto tejto kapitole. Vidíme tam štvrtého človečika, to je také čudné v tomto texte, že kto to je, aj rôzni teológovia rozmýšľajú, či to je predinkarnovaný Ježiš, či to je anjel, či to je Boh sám. Nevieme presne, ale to, čo vieme, je, že Pán Boh je prítomný, že je to nejaká forma Božej prítomnosti. Že Pán Boh je prítomný uprostred utrpenia jeho ľudu. On je nielen zvrchovaný, ale on je aj prítomný. On je tam s nimi. Keď to čítali prví ľudia, ktorí boli v exile a mali otázky, že či nás Pán Boh vyslobodí, či je mocný, či je Pán Boh tu. Veď chrám, kde to bol symbol Božej prítomnosti, nie je. Je Boh prítomný? čítajú Daniela 3 a vidia, že on je prítomný v tom najväčšom utrpení, ktoré Boží ľud zažíva. V ohnivej peci. A keď to čítali títo Izraeliti, tak poznali svoju starú zmluvu a už počuli, ako Mojžiš hovorí o Egypte, že to je ohnivá pec, že Hospodin vás vyviedol z ohnivej pece Egypta. Čítajú Izaiáša a vidia, ktorý neskôr sám hovorí, že exil, že babylonský exil je ako pec biedy. Izaiáš 48. Čistil som ťa, ale nie ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy. Pán Boh má moc vytrhnúť svoj ľud z exilu, keď hovorí o ohnivej peci. Ostaňte mu verní. Aj keby to tak neurobil, ostaňte mu verní. Domino čítal z Izaiáša, že ani vlások sa im neskriví, môžu prejdú cez oheň, lebo to, kým je ich Boh, lebo ich Boh ich ochraňuje. No ale čo my? Kde sú tie... Keď píše apoštol Peter, tak tiež používa obraz ohňa a hovorí o utrpení kresťanov. Hovorí, že to utrpenie, to sú skúšky od Boha, ktoré vás má prečistiť ako oheň. Naše utrpenia často súvisia s tým, že žijeme v tomto pokazenom svete. A nie len to, že naše skúšky sú Biblii ako oheň, ale aj naša destinácia, kde náš pokazený svet vedie. Hovorí Ježiš Matúšovi, že tak ako zbierajú kúkol a palia v ohni, tak bude na konci sveta. Syn človeka pošle svojich anjelov a tí vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, čo pachajú nepravosť a hodia ich do ohnivej pece. A tam bude pláč, škripanie zubami a v tej spravodliví zažiaria ako slnko v kráľovstve svojho otca. Že destinácia je ohnivá pec, večná smrť. Ale v Kristovi, spravodliví, zažiaria ako slnko v kráľovstve svojho otca. Pán Boh poslal anjela do pece, do utrpenia Božieho ľudu, aby ich vyslobodil. V plnosti času Boh poslal svojho syna, svojho milovaného syna, aby nás zachránil z ohnivej pece, z pece pekla. Vyznávame v krede, že Kristus zostúpil do pekiel, aby sme my, ktorí sa održíme, tam nemuseli ísť. A si všimnite ten rozdiel, že keď anjel bol v peci, on ich zachránil od toho ohňa, nevieme, čo s ním bolo ďalej, ale keď Kristus prišiel na tento svet, on zomrel v tomto ohni, aby my sme mohli žiť večne. Porazil svojou smrťou, usmrtil smrť, moc smrti, aby my sme mohli mať život večný. To je obrovská vec. Boh poslal to najdrahocenejšie, čo mal, svojho vlastného syna, aby my sme nemuseli mať poslednú zastávku tohto života, smrť, koniec. A aby sme mohli žiť večne. A keď Kristus išiel do ohnivej pece, aby my sme mohli mať večný život, tak ty môžeš žiť svoje ohnivé piecočky, ktoré máš, utrpenie, ktoré zažívaš, ktoré súvisí s týmto svetom poznačeným hriechom. Môžeš ich prežívať s vedením, že Boh je prítomný. A že aj keby tvoja choroba, ťažkosti, utrpenia, aj keby naozaj prerastli v to najhoršie, čo môžu na tomto svete, a to je smrť, tak môžeš vedieť, že aj s týmto si Kristus poradil. A že keď sa prebudíš, tak sa prebudíš v rukách svojho milujúceho spasiteľa. Jeden taký spevák, môj obľúbený, hovorí, že bolesť, ktorú máš, je dočasná. Utrpenie, ktoré si prechádzaš, je dočasné, lebo vieme, že týmto to neskončí. Lebo aj keby smrť uspala naše životy tu na zemi, prebudíme sa v milujúcich rukách nášho spasiteľa. Ak veríme, že on je naša jediná nádej, ak veríme, že on bol hodený do ohňa, zomrel v ohni, tak my môžeme byť skutočne duchovne ohňozdorní. Môžeme čeliť tomu, čo nás čaká. Môžeš čeliť svojim utrpeniam a ja netrúfam si pomenovať, čím si vy prechádzate, čo sú tie vaše utrpenia a neviem to, ale viem, že Kristus je tam s vami. Že rozumie vašemu utrpeniu. Že vás má v rukách. A a že aj keby to prerastlo do smrti, sa prebudíte v rukách svojho milujúceho kráľa. Tak nechajme slova pohanského diktátora Nabukadnecara znieť v nás, aj keď sa potom rozídeme, ktorý prehlasuje v verši 29, niet iného Boha, ktorý by bol schopný takto zachraňovať. Amen.